რადიო თავისუფლება FM 107.4. ხომის 12 საათია თბილისის დროით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. მოისმენთ ჩვენი 1 საათიანი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს პარლამენტი ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირებისათვის ემზადება, თუმცა საკომიტეტო მოსმენაზე ქუთაისში ასეთ წიაღსვლებსაც ჰქონდა ადგილი.
ბატონო სერგო, ვისაც ბატონო სერგო, ეს არ არის ის რიგის საკითხი.
ბატონო სერგო, ალადობა მოხდა ბატონო სერგო ის წევრზე. ბატონო სერგო, ბატონო ხებათახება აღდება.
ბატონო სერგო, კარგი, ხებათახებაზე არა, ერთი წუთით რა. ჩვენ ვიხილავთ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. ამასთან არ არის ეს დაკავშირებული.
საქართველოს პარლამენტში სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიშიც შევიდა განსახილველად.
გასოწეს თერი სიმწავით წამოიწია სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ შეუწყნარებლობის აქტიური გამოვლენის პრობლემამ, რასაც რიგ შემთხვევებში არ ჰქონია ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება.
შემდეგ კიდევ ერთხელ შევეხებით ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის თანადამფუძნების ეროსი კიწმარიშვილის საქმეს. პროკურატურა, საგამოძიებლო ორგანოები საბოლოო დასკვნებისგან კიდევ იკავებენ თავს, ეჭები და ვარაუდები კი გრძელდება.
არის გარკვეული ვიდეო მასალა, რომლის ამოღებაც ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მისი ჩაწერა ვერ მოხერხდა ტექნიკური მოწყობილობიდან გამომდინარე. კონკრეტულად ახლა რომელი კამერები არის, ესე დაზუსტებით თქმა არ შემიძლია.
ფოლკრეულ ინტერვიუში კი ვისაუბრებთ იმაზე, დაიწყო თუ არა თვითმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ საჯარო მოხელეების სამსახურებიდან დათხოვნა ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში.
უნდა დაუმტკიცოს დამსაქმებელმა დასაქმებულს, რომ იგი არის პოლიტიკური ნიშნის ყვანილი თანამშრომელი და იგი გასავარია, იგი არ შეესაბამება იმ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რაც წაყენებულია აი ამ თანამდებობაზე.
ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს პარლამენტის შენობაში 18 ივლისს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება გაიმართება. მანამდე კი რატიფიცირებისათვის მზადების პროცესში 17 ივლისს პარლამენტში რამდენიმე კომიტეტის გაფართოებულ მოსმენაზე მსჯელობდნენ. დოკუმენტის მიმართ ერთიანი და მტკიცე მხარდაჭერის მიუხედავად საკითხის განხილვა მაინც გამოიწვია კამათი პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
27 ივნისს ბრიუსელში ხელმოწერილი დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის 300-მდე სამართლებრივ აქტს უნდა დაუახლოს, ხუთჯავად დეპუტატებს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ წარუდგინა. დროის სიმცირის გამო წინასწარვე ცხადი იყო, რომ ვერ მოხერხდებოდა დეტალურად განხილვა 1600 გვერდიანი დოკუმენტისა, რომელიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან თითქმის ყველა სფეროსა და სეგმენტს მოიცავს. დოკუმენტში ხაზგასმულია ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და გამოკვეთილია ნება, რომ დაცულ იქნას საქართველოს უსაფრთხოება და სტაბილურობა. ხაზგასმულია ასევე კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით დარეგულირების ხელშეწყობის ვალდებულებაც. ასოცირების შესახებ შეთანხმების ძირითადი ნაწილი ღრმად და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სეგმენტი ევროპის 500 მილიონიან სამომხმარებლო ბაზართან ერთად ქართული ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომ ხდის განვითარების ახალ შესაძლებლობებს. მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ დეპუტატებს ევროკავშირთან დარგობრივი თანამშრომლობის ნაწილიც განომარდა.
სატრანსპორტო სექტორი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, კვლევა და ტექნოლოგიები, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა და რეგიონალური განვითარება. როგორც ხედავთ, ეს ხელშეკრულება მოიცავს აბსოლუტურ ყველა სფეროს. შესაბამისად, იყო ჩართული მის მომზადებაში აბსოლუტურად ყველა უწყება.
ბრიუსელისთვის, ისევე როგორც თბილისისთვის, საყურადღებო საკითხს წარმოადგენს შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესი. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით, მინისტრების დონეზე შეიქმნება ასოცირების საბჭო, ხოლო მინისტრების მოადგილეების დონეზე შეიქმნება ასოცირების კომიტეტი. დაგეგმილია ასევე თემატური ქვეკომიტეტების შექმნა საჯარო მოხელეების დონეზე. ასევე გათვალისწინებულია ევროპარლამენტისა და საქართველოს პარლამენტის მონაწილეობით საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის შექმნა, რომელსაც ექნება უფლებამოსილება ასოცირების საბჭოსგან მოითხოვა საქართველოს შესაბამისი ინფორმაცია შეთანხმების განხორციელების პროცესის თაობაზე. Პროცესში აქტიურად იქნება ჩართული სამოქალაქო საზოგადოება. Შეიქმნება სამოქალაქო ასოციირების პლატფორმა, რომელიც წარუდგენს რეკომენდაციებს ასოციირების საბჭოს. Რამდენიმე კომიტეტის გაფართოვებულ მოსმენაში ხუთშაბათს მონაწილეობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც, რომელთა კრიტიკი სამიზნეს განსაკუთრებით პოლიცია, პროკურატურა და სასამართლო წარმოადგენდა. Დებუდა ჩიორა თაქთაქიშვილს ეჭვი აქვს, რომ ევროკავშირისკენ მიმავალ საქართველოში თავრობა ნაკლებად ფიქრობს დემოკრატიის განვითარებაზე, კანონის უზენაესობაზე და პოლიტიკური ანგარიშსწორებით არის დაკავებული. დაახლოებით ასეთივეა დებუდა სერგო რატიანის მოსაზრებებიც, თუმცა აზრის გამოთქმის საშუალება განხილვის მთავარი თემიდან გადახვევის მიზეზით უმრავლესობის წარმომადგენელმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ბახტან ხმალაძემ არმისა.
როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილია ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ მოწოდებულები არიან იმისკენ, რომ შეასრულონ პოლიტიკური დევნის ნებისმიერი დავალება.
ბატონოსერგო, ძალიან ბატონოსერგო, გთხოვთ, ბატონოსერგო, ბატონოსერგო,
როდესაც
ბატონოსერგო, გთხოვთ, ეს არ არის ისესრიგის საკითხი. ბატონოსერგო,
ძალადობა მოხდა ბატონოსერგო წევრზე, პრაგმატიკურად დაკავშირებით. ბატონოსერგო, ქებათქება აგდება?
ბატონოსერგო, ქებათქებაზე არა, ერთი წუთით რა. ჩვენ ვიხილავთ ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირების საკითხს. ამასთან არ არის ეს დაკავშირებული.
მესმის, რომ პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ ფორუმი გამოიყენონ თავიანთი პოლიტიკური განცხადებებისთვის, მაგრამ რადგანაც ყველანი უკლებლივ მხარს ვუჭერთ ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და ევროპასთან დაახლოებას, ეს დოკუმენტი მეტ ყურადღებას იმსახურებს, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, რომლის განმარტებითაც ასოცირების შესახებ შეთანხმება სწორედ იმისკენ არის მოწოდებული, რომ საქართველო მასშტაბური რეფორმების გზით, რაც ჯერ ისევ წინ არის, სამომავლოდ ბევრად უკეთესი გახდეს და რომ ამაში მას ევროკავშირი დაეხმარება. დაბოლოს თქვათ, რომ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას საქართველოს პარლამენტი პარასკევს 18 ივლისს მოახდენს. ღონისძიების საზეიმო ნაწილში მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების მაღალი რანგის წარმომადგენლები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების კომუნიკაციის მენეჯერი თუთა ჩხეიძე. გაცემას კი განვაგრძობთ კვლავ საქართველოს პარლამენტის ირგვლივ საუბრით, უფრო ზუსტად 17 ივლისს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში პარლამენტისა და მთავრობის წევრებმა სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებების 2013 წლის ანგარიში განიხილეს. მდგომარეობა ციხეებში პატიმართა ჯანდაცვისა თუ წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის თვალსაზრისით, უსახლკაროების მდგომარეობა ქვეყანაში, დევნილთა პრობლემები, უმცირესობების უფლებრივი მდგომარეობა, ის მხოლოდ მცირე ნაწილია სახალხო დამცველის 623 გვენდიანი ანგარიშისა, რომლის მთავარი აქცენტები ხელისუფლებასა და ოპოზიციას თავად ომბუდსმენმა უჩა ნანუაშვილმა გააცნო. უფრო მეც ამ ანგარიშისა და მისი რგვლივ განვითარებული მსჯელობის შესახებ ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის.
პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტში მისულ სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს ერთი საათი დასჭირდა 2013 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის მიმოხილვის და ხელისუფლებისადმი უმთავრესი რეკომენდაციების ჩამოთვლისათვის. მისი თქმით, მიუხედავად ქვეყანაში არაერთი მიმართულებით განხორციელებული დადებითი ცვლილებისა, კვლავაც ბევრ სფეროში რჩება გადაუჭრელი პრობლემები. სახალხო დამცველის რეკომენდაციებიც სწორედ ამ სფეროებში ვითარების გამოსწორებას უკავშირდება.
რეკომენდაცია მთავარი პროკურორის მისამართით მდგომარეობის იმაში, რომ სწრაფად და ეფექტურად იქნას გამოძიებული მამუკა მიქაუტაძის და სხვა რამდენიმე საქმე, სიცოცხლის მოწყობის შემთხვევები, ასევე ჩაატაროს სწრაფი, ინტენსიური და ეფექტური გამოძიება უგზო უკლოდ გაუჩინარებულ პირთა, მათ შორის რუსეთის მოქალაქე მაგომედ მაგომედოვის გაუჩინარების ფაქტზე.
უჩანანუაშვილმა სახალხო დამცველის მანდატის გაზრდაც მოითხოვა, რათა სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებს მიენიჭოთ დაზიანების კვალის ფოტო გადაღების უფლება. ნანუაშვილი შეეხო ქვეყანაში უმცირესობების უფლებების დარღვების ფაქტებსაც.
გასოწეს თერი სიმწავით წამოიწია სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ შეუწყნარებლობის აქტიური გამოვლენის პრობლემა, რასაც რიგ შემთხვევებში არ ჰქონია ადეკვატური სამართლებრივი რეაგირება. ჩვენ მოვთხოვთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ჩაატაროს ეფექტური გამოძიება ამ ინციდენტებთან დაკავშირებით და შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს.
სახალხო დამცველის ანგარიში უჩანანუაშვილი დღემდე გამოუძიებელი საქმეების ბოლომდე მიყვანასაც ითხოვს. მათ შორისაა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის საკნიდან გაყვანის საკითხის გამოძიებაც, რომელზეც ომბუდსმენის განცხადებით ჯერჯერობით სრულყოფილი პასუხები არ არსებობს. ომბუდსმენის მოთხოვნებს შორისაა აგრეთვე წოდებული ტრაქტორების საქმის, ასევე მერიისა და საკრებულოს 22 თანამშრომლის დაკავების საქმის ხელახალი გამოძიება. სახალხო დამცველი ასევე დეტალურად შეეხო სხვა სფეროებში არსებულ პრობლემებსა და რეკომენდაციებით ჩამოთვალა. მოითხოვა ბავშვთა მიმართ ძალადობის დაძლების უფრო ეფექტური მექანიზმების შექმნა, ოჯახში ძალადობის პრევენცია, შიშუმო პირთა საჭიროებების მეტად გათვალისწინება, დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, არასრულწლოვანი პატიმრების სრული იზოლაცია სრულწლოვანი პატიმრებისაგან და ასე შემდეგ. რეკომენდაციების ნუსხა საკმაოდ ვრცელია. უჩანანუაშვილის კომიტეტის ხდომაზე მინისტრები და მათი მოადგილეები პასუხობდნენ. საჯარსრულების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის თქმით, მაგალითად, ომბუდსმენის რეკომენდაციების ნაწილი ციხეებში პირობების თვალსაზრისით უკვე გათვალისწინებულია. პრობლემების ნაწილი კი ეტაპობრივად მოგვარდება. მისივე განცხადებით, პატიმართა მიმართ დღეს სისტემაში რადიკალურად განსხვავებული მიდგომები არსებობს.
მე ვიტყოდი, რომ უპროცედურო რეფორმები განხორციელდა ყველა მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაახოვებს საერთაშორისო სტანდარტებთან დახურული ტიპის ინსტიტუციებში მდგომარეობის დაკავშირებით. თუმცა არის გამოწვევები, ეს გამოწვევები იქნება ყოველთვის. თავარია, რომ პოლიტიკა გეზი არის სწორი და ეს მიმართულია თითოეული პარტიმრის უფლებების დაცვაზე, ასევე წესრიგის დაცვაზე ციხეებში.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა მინისტრმა დავით დარახველიძემაც ომბუდსმენის შენიშვნების საპასუხოდ სამინისტროს ბოლო ერთი წლის საქმიანობა მიმოიხილა და შენიშნა, რომ რეკომენდაციების დიდი ნაწილი მათაც შეასრულეს. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების პასუხები დანიის ან შვეიცარიის მთავრობის პირველი პირების პასუხებს წააგავდა, თითქოს მათ სფეროებში ყველაფერი იდეალურად იყოს. ასეთი შტაბი შეიძლება დარჩა ხელისუფლების წარმომადგენლების მოსმენის შემდეგ უმცირესობის წევრს შიორა თაქთაქიშვილს, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკმაყოფილება იმის გამოც გამოთქვა, რომ კომიტეტის წევრებს თავიდანვე არ მიეცათ კომიტეტის ხდომაზე კითხვების დასმის შესაძლებლობა. ზოგადად ომბუდსმენის ანგარიშ შესახებ კი შიორა თაქთაქიშვილმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, საკმაოდ კრიტიკული არსის და მასში მოყვანილი ბევრი მნიშვნელოვანი ფაქტისა, ომბუდსმენი მაინც ერიდება მწვავე შეფასებების გაკეთებას.
ანუ სიტუაცია ისეთი არის, რომ სახალხო დამცველი აღწევს ძალიან დეტალურად, მაგალითად დარღვევებს ვანო მერაბიშვილის საქმეზე, ბაჩო ახალაძის საქმეზე, მერის თანამშრომლების უკანონო დაკავებაზე, მაგრამ არც არ ხვდებით შეფასებით. ობას შეიძლება თუ არა ასეთი ტიპის და ასეთი მრავალი დარღვევები მაშინ, როდესაც მხარეს წარმოადგენს ყოფილი თანამდებობის პირები და მოქმედი ოპოზიციის ლიდერები, ხომ არ არის აქ პოლიტიკური ნიშანი?
ჯორა თაქთაქიშვილს ასევე დააკლდა რამდენიმე კონკრეტული ფაქტი, რომელიც სახალხო დამცველის 2013 წლის ანგარიში საერთოდ არ მოხდა. მათ შორის საჯელასრულების დაწესებულებებში ქურდული ავტორიტეტების გავლენის საკითხი, ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობის პრობლემა და 8 თებერვლის ნობელი თავდასხმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოთულ ფრაქციებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ყოფილი თანამფუძვლის ეროსი კიწმარიშვილის ბურუსით მოსულ სიკვდილთან თუმკვლობასთან დაკავშირებით. გარდასულის ოჯახი კვლავ გამორიცხავს თვითმკვლელობის ვერსიას, თუმცა პროკურატურა გამოძიებას მაინც საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით, ანუ პიროვნების თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით აწარმოებს. გამოძიების მსვლელობას აკვირდებიან სახალხო დამცველი და არასამთავრობო ორგანიზაციები. უფრო მეც კი ცნობილი პოლიტიკოსისა და ბიზნესმენის ტრაგიკული გარდაცვალების შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
17 ივლისის შემთხვევის ადგილზე ილია ჭავჭავაძის 37 D корпуსის მიწისქვეშა ავტოფარეხში ჟურნალისტებთან ერთად მისულმა ეროსი კიცმარიშვილის ძმამ ზურაბ კიცმარიშვილმა განაცხადა, რომ გარდაცვლილის ოჯახი არ ეთანხმება თვითმკვლელობის ვერსიას და ელოდება როგორც ექსპერტიზის პასუხს, ასევე გამოძიების დამთავრებას.
ცნაურად მეჩვენა ის ფაქტი, რომ შემთხვევის ადგილზე ამოღებული იარაღს არ ჰქონდა სისხლის კვალი. ამის თაობაზე ექსპერტებსაც მოახსენა ჩემი აზრით და მე გამძებლებსაც უთხარი, რომ ამაზე რაღაც პასუხი იქნება ბუნებრივი. დანარჩენ ფანჯარად და ეს დეტალები ამყარებს იმ პოზიციას, რომელიც ჩვენ გამოხატეთ.
ეროსი კიცმარიშვილის ოჯახის ეჭვებს მკვლელობასთან დაკავშირებით ასევე აძლიერებს ის გარემოება, რომ გარდაცვლილს შეკრული ჰქონდა უსაფრთხოების ღვედი, ხოლო სათვალთვალო ვიდეო კამერას, რომელიც გარდაცვლილის ავტომობილს უყურებდა, შეცვლილი ჰქონდა ხედვის კუთხე. პროკურატურის წარმომადგენლის კოკა კაციტაძის თქმით კი კამერების ნაწილი გამოძიებისათვის საერთოდაც გამოუსადეგარია.
ყველა ის ვიდეო მასალა ამოვიღეთ, რომლის შენახვაც მოხერხდა. არის გარკვეული ვიდეო მასალა, რომლის ამოღებაც ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ მისი ჩაწერა ვერ მოხერხდა ტექნიკური მოწყობილობიდან გამომდინარე. კონკრეტულად ეხა რომელი კამერები არის, ესე დაზუსტებით თქმა არ შემიძლია.
გამოძიების ვლელობას აკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის აპარატი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გამოძიებასთან დაკავშირებული ფაქტების სიმწირის გამო უჭირს იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად ადეკვატურია გამოძიების წარმოება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით. უჩან ანუაშვილი კი ამბობს, რომ საჭიროების შემთხვევაში ომბუდსმენის აპარატი კიდე უფრო გააქტიურდება.
გამოძიება რა თქმა უნდა უნდა ჩატარდეს და მიმდინარეობს, როგორც მე ვიცით. იმ შემთხვევაში თუ კი დაისვება რაღაც კონკრეტული კითხვები გამოძიებასთან დაკავშირებით, გამოძიების ეფექტურობასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ოფისი ასევე ჩაერთვება პროცესში. იმედი მაქვს, რომ ეს გამოძიება იქნება ეფექტური, იქნება დროული და ძალიან მალე ბევრ კითხვებს, რაც არსებულ საზოგადოებაში, პასუხი გაეცემა.
თავარ შეკითხვას იყო მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა, პასუხი გამოძიებამ უნდა გასცეს და არა ექსპერტიზამ. ასე ფიქრობს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ალექსანდრე გეჯაძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მიბჯენის როლისას, ანუ როცა ლულა მიდებულია სხეულზე, ამ შემთხვევაში მარჯვენა საფეთქლის არეში, სასამართლო სამედიცინო ექსპერტი ვერც მკვლელობას გამორიცხავს და ვერც თვითმკვლელობას. ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, გამოძიებისთვის არსებითი მნიშვნელობა ტყვიის გულასა და მასრის მდებარეობას.
როგორც მე ვიცი, ტყვიის გულა აღმოჩენილია თო მანქანის სალონში ერთ-ერთ, ასე ვთქვათ, შემაძგერელ კორპუსის ერთ-ერთ ნაწილში ჩაჭედილი. მნიშვნელობა აქვს ტყვიის გულის აღმოჩენას, პოზას, რა პოზაშიც იყო ეს მიცვალებული შემთხვევის საზღვრზე ნანახი და ამავდროულად მასრასად იყო განლაგებული. ანუ მასრა იქ უნდა ყოფილიყო აი ამ გასროლის შემთხვევაში, სადაც ნახეს თუ არა. იმ პოზის გათვალისწინებით რა პოზაშიც იყო ბატონიეროსი, უკვე აი ხვეთ დაფიქსირებული, როგორც ამბობენ, შესაძლებელი იყო თუ არა უმაძილოს როლის პირობებში ტყვიის გულა აღმოჩენილიყო იქ, სადაც ნახეს.
ალექსანდრე გეჯაძის თქმით, მხოლოდ ამ საკითხების კომპლექსურად შესავლის შემდეგ ექნება შესაძლებლობა გამოძიებას გადაიხაროს მკვლელობის ან თვითმკვლელობის მხარეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ახლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე საუბრით განვაგრძობთ. 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები ქუთაისის მერიამ არჩევნებამდე გააფრთხილა, რომ მის მიერ აკრძალულ ადგილებში საარჩევნო პლაკატები არ განეთავსებინათ. თუმცა ეს გაფრთხილება პრაქტიკულად არცერთმა საარჩევნო სუბიექტმა არ გაითვალისწინა. არჩევნებში მონაწილე პარტიების წარმომადგენლებს კიდევ ერთი ვალდებულება აქვთ მათთვის. 18 ივლისს იწურება საარჩევნო პლაკატებისგან ქალაქის ქუჩების გაწმენდის ვადა. თუმცა როგორც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოიკითხა და შეამოწმა, ბევრი რამ ამ მხრივ, ანუ ამ რეკომენდაციისგან არაფერი თითქმის გაკეთებული არ არის. მოუსმინოთ თათა კაჭკაჭიშვილს.
თვითმმართველობის არჩევნები დასრულდა, თუმცა ქუთაისის ქუჩებში რჩება პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო სააგიტაციო პლაკატები. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ ქალაქის საკრებულომ სპეციალური დადგენილებით განსაზღვრა კონკრეტული ადგილები, სადაც საარჩევნო პლაკატები უნდა გაკრულიყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, პარტიების წარმომადგენლებმა არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების პლაკატები და სხვა სააგიტაციო მასალა ელექტრობოძებზე, ხეებზე, შენობების ფასადებსა და სხვა აკრძალულ ადგილებში მაინც გააკრეს. საარჩევნო პლაკატების ნაწილი ქარმა, ნაწილი კი სავარაუდოდ უკმაყოფილო ამომრჩეველმა ან ბავშვებმა ჩამოხიეს. ზოგიერთ ადგილას კი ერთმანეთზე გადაკრული რამდენიმე პლაკატიც შეიმჩნევა. ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა პოლიტიკური სუბიექტები ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გააფრთხილა აკრძალულ ადგილებში პლაკატების გაკვრის გამო. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ კი პარტიებს მათი პლაკატების ჩამოსახსნელად 15-დღიანი ვადა მისცა. ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, საარჩევნო სუბიექტებისთვის მიცემული ვადა 18 ივლისს იწურება.
ყველა უნდა ჩამოესხნას, გაფრთხილება მიცემული აქვს ყველა პარტიას და უნდა ჩამოხსნა. არ ჩამოხსნის შემთხვევაში ადმინისტრაციული ჯარიმა ითვალისწინებს 50 ლარს და დაჯერიმდება სოფელი.
საარჩევნო პლაკატების ჩამოსახსნელად პასუხისმგებლობას უპირველეს ყოვლისა მართველ კოალიცია ქართულ ოცნებას აკისრებს ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი უკლება.
არჩევნების ჩატარებამდეც კი აღარ იყო, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ თავის პლაკატები გადააკრა ზემოდან ჩვენ პლაკატებს, ასე რომ პირველ რიგში ეს არის მათი პრობლემა, როგორც ხელისუფლების. მართველმა ძალამ უნდა დაანახოს სხვა პარტიებსო, ისინი არიან ამხრივაც ასე ვთქვათ პიონერები და მათ უნდა დაეწყო.
საარჩევნო პლაკატებისგან ქუთაისის ქუჩების გაწმენდას დასუფთავების სამსახურის საქმედ მიიჩნევს საკრებულოს ლეიბორისტი წევრი სამსონ გუგავა.
წინა საარჩევნო პლაკატომანიის ომის დროს პრაქტიკულად არც დაარჩენილა, შეიძლება იყოს აქაიქ და შესაბამისად დასუფთავების სამსახური ვალდებულია მოეწესრიგოს ქალაქში ტერიტორიები და ეგ პრობლემა უფრო უმრავლესობას უდგას, რადგანაც აჭრელებულია მთელი ქალაქი მათი პლაკატები.
სამსონ გუგავასგან განსხვავებით საკრებულოს წევრი კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის წარმომადგენელი დავით წიტაიშვილი მიიჩნევს, რომ ქალაქის ქუჩების საარჩევნო პლაკატებისგან პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უნდა გაწმინდონ.
ჩვენ არ დავლოდები ვართ გაფრთხილებას, უკვე დავიწყეთ ამაზე მუშაობა და თუ დააკვირდებით უკვე ყველაზე ნაკლები არ ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის პლაკატები გაკული, თუ მთლიანად უკვე ჩამოხსნილი არ არის. ეს მე მგონი უნდა ხდებოდეს გაფრთხილებებით და დაჯანმებით და ძალდატანებით ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლატარია აცხადებს, რომ უახლოეს დღეებში ქალაქის ქუჩები საარჩევნო პლაკატებისგან მთლიანად გასუფთავდება.
ეს პლაკატები ჩამოიხსნა მთელი ქალაქის მასშტაბით, არა მარტო ქართული ოცნების და ვეცდებით, რომ მთლიანად დასუფთავდეს ამოწესრიგდეს ის ელექტრობოძებზე გაკრული კედლებზე.
ამასთან, როგორც პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები აცხადებენ, მესაკუთრეთა თანხმობით სხვადასხვა კერძო ობიექტის ფასადებზე განთავსებული საარჩევნო პლაკატები თავად მფლობელებმა უნდა ჩამოხსნან და მერიის ზედამხედველობის სამსახურმა მონიტორინგი ამ მხრივაც უნდა განახორციელოს.
თაფა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან. მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს თემაზე. დაიწყო თუ არა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ საჯარო მოხელეების განთავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებიდან. His heart beat.
შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს.
უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო
თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას, როგორც გითხარით, ახალემების გამოშვებამდე განაგზობს ყოველკვირეული ინტერვიუ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დასრულების შემდეგ საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლების თემაზე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეთა ნაწილი სამსახურის გარეშე დარჩა. ნაწილისათვის კი ჯერაც გაურკვეველია, შეინარჩუნებს თუ არა სამუშაო ადგეს. მუნიციპალიტეტებში ამ თვალსაზრისით მიმდინარე პროცესების შეფასება ნონა მჭადლიშვილმა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტების ხელმძღვანელს ლევან ნატროშულს თხოვა. მოისმინეთ ეს საუბარი.
ბანო ლევან, ქვეყნის მასშტაბით მუნიციპალიტეტებში პრაქტიკულად უკვე დაწყებულია თანამშრომელთა ნაწილის სამსახურებიდან დათხოვნის პროცესი. რა სიტყვოდეთ, რამდენად კანონიერია ეს პროცესი?
მე ერთადერთი ფაქტი ვიცი, გუშინ დაგვირეკეს გურჯაანიდან ჟურნალისტებმა და იკითხეს, რომ ის ბრძანება, რაც დაიწერა გამგებლის მიერ, რამდენად კანონიერი იყო. სხვა მუნიციპალიტეტებიდან ინფორმაცია ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს. გუშინდელი ფაქტი რაც იყო, საუბარი იყო იქ, რომ გამგებელმა ზოგიერთ თანამშრომელს შეუჩერა უფლებამოსილება და ყოველგვარ მიზეზის მითითების გარეშე გააკეთა. ეს ამაზე იყო საუბარი. თუ ეს ასე იყო, მართლაც მიზეზი არ არის მითითებული ბრძანებაში განგებლის და რეალურად ან დოკუმენტში არ არის ის მუხლე მითითებული, რის გამოც მოხდა ამ თანამდებობის პირობისთვის უფლებამოსილების შეჩერება, ეს კანონდარღვევა. სხვა შემთხვევები ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, ამიტომ ვერ გეტყვით, ან მიდის თუ არ მიდის ეს პროცესები.
ჩვენთვისაც არის ცნობილი სხვათა შორის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში ხდებს. აი რაჭაში მაგალითად არის შემთხვევები, რომ ათობით ადამიანმა დაკარგა სამსახური, მათ შორის ასაკობრივი ნიშნით. ატესტაცია ჯერ არ დაწყებულა, ეს რომ ატესტაციას დაკავშირებოდა, ასეთი განმარტება არ ყოფილა.
ნუ ეს არ არის ატესტაციასთან დაკავშირებული, რა თქმა უნდა. ზოგადად სასურველია, რა თქმა უნდა, თუ რამეს გადაუდებელი არ არის და ადამიანმა ათობით ისეთ რაღაც არ ჩაიდინა სამსახურში, რაც თქვა ის დატოვებას გამორიცხავს სამსახურში, სასურველია რომ გათავისუფლება ხალხის მოხდეს ატესტაციის საფუძველზე და თუ ვერ გაივლიან ატესტაციას ამის შემდეგ კიდეც გათავისუფლებული. ზოგადად რა თქმა უნდა სამართლებრივად აქვთ უფლება ხელმძღვანელებს რომ გაუშვან თანამშრომლები, ოღონდ ამისთვის მათ აუცილებლად უნდა მიუწვდნენ კონკრეტული მუხლები, კონკრეტული დასაბუთება თუ რის გამო უშვება. საუბარია კანონში იმაზე რომ კონკრეტული მიზეზი უნდა იყოს ამისთვის, ან თქვა საყოდურები უნდა კონდეს გამოცხადებული, რაღაცეთით აშავებული კონდეს, ან კრიმინალი კონდეს ჩადენილი, ან კონკრეტული თანამდებობაზე ვთქვათ მოთხოვნებს არაკმაყოფილებს და ასე შემდეგ.
პარლამენტში უკვე ინიცირებულია საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი, რომელიც მუნიციპალიტეტებში თვითმმართველობის მოხელეების ატესტაციის პროცესის დასრულებას 2015 წლის 1 ივლისამდე ითვალისწინებთ. ხედავთ თუ არა ამგვარი ცვლილების აუცილებლობას?
ფიქრობ, რომ აუცილებელია, რომ ატესტაცია ჩატარდეს განსაკუთრებით ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში, არ ჩატარებულა იქ მარტომასშტაბიანი ატესტაცია, განსაკუთრებით იმის ფონზე, რომ ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და კანონმდებლობის ცვლილების შემდეგ ნამდვილად მოხდება რეორგანიზაცია ამ უწყებებში და შესაბამისად შეიძლება ფუნქციები, გარკვეული ფუნქციები დაემატოს ან შეიცვალოს ამ უწყებებში და რა თქმა უნდა ატესტაცია აქ მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ არაფერს ამდეგო არ აქვს ამ ატესტაციის ჩატარების წინამდებ. თავი აქ როგორ ჩატარდება ეს ატესტაცია და რამდენად გამოირიცხება ის თქვა ნაკლოვანებები, რომლებიც აქამდე იყო, რამდენად მოხდება ადამიანების მართლაც რეალურად, ან თქვა მართლა მათი უნარების, მათი შესაძლებლობების, მათი განათლების მიხედვით და უნარჩვევების მიხედვით შეფასება და თქვა გამოირიცხება თუ არა იქ რაღაც გარკვეული დისკრიმინაციის ნიშნები, თქვა პოლიტიკური ნიშნები, თქვა მეგობრული ნათესაური, ნეპოტისტური გარკვეული მოვლენები თუ იქნება გამოირიცხული, აი ამას აქვს მნიშვნელობა ჩვენთვის. ჯერჯერობით ამიტომაც მხოლოდ იმაზეა საუბარი, რომ ცენტრალიზებულად მოხდება მის გაკეთება, ან საუბრობთ რომელიმე უწყება ცენტრალური ხელისუფლების ჩაატარებს ერთიან საკვალიფიკაციო გამოცდებს, იქნება ყველა საჯარო მოხელისთვის ტესტებს დაწერენ და ამის შემდეგ უკვე კონკრეტული გასაუბრები უკვე თვითონ მუნიციპალიტეტებში იქნება ადგილზე ჩატარებული, შესაბამისად ანუ რადგან ჯერ არ არის გარკვეული საბოლოო ეს წესი როგორ იქნება, რანაირად იქნება და როდის იქნება, ამ შემთხვევაში ამ საწყის ეტაპზე ყოველ ეს შეგვიძლია თქვა, რომ ატესტაცია რა თქმა უნდა არაფერი ამას ცუდი არ არის ატესტაცია.
ანუ ამ ეტაპზე გათავისუფლებების ცალკეული შემთხვევები არის ცალკეული ჩინოვნიკების გადაწყვეტლება და არ არის დაკავშირებული ცენტრალიზებულად.
არ ვიცი ხა ვიღაცა ცენტრალიზებულად თუ შეთანხმდა რომ უნდა გაუშვათ ვიღაც ადამიანები, ეს ახლა რა თქმა უნდა არ ვიცი, მაგრამ ამ ეტაპზე არც ერთი კანონი არ არის სავალდებულო, რომ მე რომ მოვდივარ ახალი თქო გამგებელის პოზიციაზე მუნიციპალიტეტში, უნდა გაუშვა ვიღაც. ხო, ამ ეტაპზე ესეთი რეგულირება არ არსებობს ზოგადად. ანუ იყო ესეთი ცვლილება არჩევნებამდე, თუ გახსოვთ, როცა ყველა მომავალეობის შესრულება ცხადდებოდა, მაგრამ ეს აღარ არის ეს რეგულირება, ანუ გაუქმდა ეს ჩანაწერი კანონში და შესაბამისად ეს არის კონკრეტული ინდივიდუალური кейსები.
თუმცა სავალდებულო ატესტაციის ის ფორმა, რომელიც იგეგმება ხელისუფლების ოპონენტებმა, პრაქტიკულად გაიგივეს საჯარო მოხელეთა შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებაზე, თუ რომელზეც თქვენ ბრძანებით სამოქალაქო სექტორის პროტესტისა და ოპონენტების პროტესტის შემდეგ, რომ გაუქმდა, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მუნიციპალიტეტების დაახლოებით 13,000 მოხელე დროებით მომავალობის შემსრულება ცხადდებოდა. აი რამდენად მიმართებულად მიგაჩნიათ ამგვარი შედარება? ანუ სავალდებულო ატესტაციის ფორმა პრაქტიკულად იგივეა ამბობენ ოპონენტები, რაც ეწერა კანონში, რომელიც გაუქმდა.
ხო, არა, ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმებით, რომ იგივე არის, რაც ეწერა და რაც ახლა არის. ანუ იმაში წინაჩანაწერში იყო ის პრობლემა, რომ ყველა ავტომატურად ყველა ადამიანი ხდებოდა მოვალეობის შემსრულებელი, მათ შორის ვინც კონკურსით იყო დანიშნული და რეალურად ან მათი შრომითი უფლებები ილახებოდა, რასაც არ ითვალისწინებდა არც კონსტიტუცია, არ ითვალისწინებს ესეც გავს რაღაც საოცარ გადაწყვეტილებას და არც კანონის სულისკვეთება შეესაბამებოდა ეს გადაწყვეტილება. შესაბამისად პრობლემა ნამდვილად იყო, რაც ახლა მეორე გადაწყვეტილებას ატესტაციას კანონი ისე ითვალისწინებს და ატესტაცია არ ჩაუტარო, ახლა მის მოთხოვნა ცოტა ჩართული იქნება, შეიძლება არ არის ეს სავალდებულო, მაგრამ 3 წელიწადში ერთხელ სასურველია რომ ატესტაციას გადიოდეს საჯარო მოხელე. ჩვენ თუ ხედავობაში მიიღოთ იმას, რომ ადგილობრივ დონეზე ფაქტობრივად ძალიან დიდ პროცენტს არ გაუვლია საერთოდ ატესტაცია არა თუ 3 წელიწადში ერთხელ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საჭიროება აქ არსებობს. ხო, სხვანაირად ვერ შევაფასებთ. ან ეს არის მექანიზმი, რის საფუძველზე შეიძლება არაკვალიფიციური ადამიანების გაშვება, ხო? ის რაც ხდება, ეხლა თქვა საკომუნიკაციო რო ხდება ადამიანების გაშვება ატესტაციის გარეშე, ეს უფრო ბევრ კითხვას აჩენს და როცა ატესტაცია იქნება, იქ უფრო მარტივი იქნება, რომ შეაფასო ესა თუ ის ადამიანი რამდენად სამართლიანად იქნა გაშვებული სამსახურიდან. და ამიტომ ფიქრობ, რომ ატესტაციის საავადმყოფოება არ არის იგივე, რაც იყო ის, რომ მოვალეობის შესრულებული ხდებოდა ყველა ავტომატურად.
მიმდინარე პროცესს რა დავუბრუნდეთ, მაშინ ფაქტია, რომ მუნიციპალიტეტებიდან საჯარო მოხელების გათავისუფლება ეს პროცესი, ნუ ნაკლები თუ დიდი მასშტაბით მაინც დაწყებულია და მათ შორის პოლიტიკური ნიშნითაც, იმიტომ რომ დავით ნარმანიამ თბილისის მერმა მაგალითად თქვა, რომ ვითანამშრომლებ ყველა პროფესიონალთან, მაგრამ არ ვითანამშრომლებ მათთან, ვინც მთელი ამ წლების მანძილზე პოლიტიკური ნიშნით იყო დასაქმებული.
არ ვიცი, მართლა გითხრა, ეს განცხადება არ მინახავს, თუ ესე თქვა, ერთი მხრივ რა თქმა უნდა ამაში ვთქვათ, გასაკვირი არაფერი არ არის. პოლიტიკური ნიშნით დანიშნულთა განშვება რა თქმა უნდა შესაძლებელია, ძლებელია, მაგრამ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ესე სიტყვის თქმით არ ხდება ეს ყველაფერი, უნდა დაუმტკიცოს დამსაქმებელმა დასაქმებულს, რომ იგი არის პოლიტიკური ნიშნით ყვანილი თანამშრომელი და იგი რასავარია, იგი არ შეესაბამება იმ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, რაც წაყენებულია აი ამ თანამდებობაზე.
თქვენ ხედავთ თუ არა აი ამ პროცესების მონიტორინგის აუცილებლობა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან?
გათავისუფლების პროცესის მონიტორინგი ჩემი აუცილებელია. ჩვენ ქონდა ერთი შემთხვევები ბევრი არჩევნებამდეც და ჩვენ რამდენიმე მათგანის ინტერესებსაც ვიცავდით სასამართლოში და ათამდე დაახლოებით თანამშრომელი აღვადგინეთ სამსახურში, მას შემდეგ რაც მათ მოგმართეს ჩვენ და ჩვენ მათ ინტერესებს დავიცავთ. ხო, შესაბამისად რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება, რომ ამ ადამიანებს, ვინც თვლიან, რომ უსამართლოდ არიან გათავისუფლებები, უსამართლოდ ათავისუფლებენ აი ამ პროცესების დროს, მათ დაიცვან თავიანთი ინტერესები და მიმართონ სასამართლოს და თუ შესაბამისი სამოქალაქო საზოგადოებაშიც არსებობს შესაბამისი, ვთქვათ, მექანიზმები, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება ამ ინტერესების დაცვა.
უთხრა ლევან ნატროშვილმა ასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველოს ერთ-ერთი პროექტის ხელმძღვანელმა ნუნა ჭედლიშვილს, საუბრის თემა კი გახლდათ საჯარო მოხელების სამსახურიდან დათხოვნა, გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა, შემდეგ კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. Closing in, did you ever think? გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, თავდაპირველად უკრაინაზე ვისაუბრებთ. კრემლმა მკაცრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ახალი სანქციები, რომლებსაც რუსეთს უწესებენ უკრაინის მიმართ მისი მოქმედებისათვის. 17 ივლისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო სანქციას უწოდებს შურისძიების პრიმიტიულ მცდელობას იმისათვის, რომ უკრაინაში მოვლენები ვაშინგტონის სცენარისგან განსხვავებულად ვითარდება. ჩვენ არ შევეგუებით შანტაჟს და ვიტოებთ საპასუხო ზომების უფლებას, ვკითხულობთ რუსეთის განცხადებაში. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო წერს, რომ ის იმედგაცრუებულია ევროკავშირით, რომელიც, ციტატა, დაემორჩილა ამერიკის შეერთებული შტატების შანტაჟს. ამ თემაზე ბიძინა რამიშვილი მოგიწყობთ უფრო დაწვრილებით.
16 ივლისს ვაშინგტონმა გამოაცხადა ახალი სანქციების შესახებ, რომელთა სამიზნე პირველად იქნება რუსეთის საბანკო, სამხედრო და ენერგეტიკის სფეროები. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა 17 ივლისს სანქციებს ბოროტი უწოდა და თქვა, რომ ასეთი ზომები ვერავის ვერასოდეს დააჩოქებს. სანქციების შესახებ ვაშინგტონის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც ვიზიტად იმყოფება ბრაზილიაში.
Как правило, имеют такой эффект
бумеранга. Русетის საწინააღმდეგო სანქციებს ბუმერანგის ეფექტი აქვს და ეჯგარეშია ჩიხში შეიყვანს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ურთიერთობას. სანქციები სერიოზულ ზიანს მოიტანს და დარწმუნებული ვარ, დააზარალებს თავად შეერთებული შტატების მთავრობისა და ამერიკელი ხალხის გრძელვადიან ეროვნულსა და სტრატეგიულ ინტერესებს.
Американского государства, американского народа.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სანქციების გამოცხადებისას აღნიშნა, რომ რუსეთმა არ გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის ესკალაციის შესაჩერებლად.
როცა ამ ზომებს ვატარებთ, მჭიდრო კავშირი და კონსულტაციები გვაქვს ჩვენს ევროპელ მოკავშირეებთან, რომლებიც ბრიუსელში თათბირობენ შემდგომი ნაბიჯების შესახებ. ჩვენ მოველით, რომ რუსეთის ხელმძღვანელობა კიდევ ერთხელ დაინახავს, რომ უკრაინაში მის მოქმედებებს შედეგები მოჰყვება, მათ შორის რუსეთის ეკონომიკის დასუსტება და მზარდი დიპლომატიური იზოლაცია.
თავის მხრივ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ პირველად მიიღო განკარგულება სანქციები დაუწესოს რუსეთის წამყვან ბანკებსა და ენერგეტიკის სფეროში მოღვაწე კომპანიებს. მათ შორის არიან სახელმწიფო ნავთობკომპანია როსნეფტი, სახელმწიფო ბანკი ვნეშ ეკონომბანკი, ბუნებრივი აირის მწარმოებელი ნოვატეკი და გაზპრომ ბანკი, კომპანია გაზპრომის ფინანსური შტო. ამ სიაში არ არის თავად გაზპრომი და არც მისი ხელმძღვანელი ალექსეი მილერი. სანქციების სამიზნედ ახალი სექტორების შერჩევა იმაზე მიანიშნებს, რომ ობამას ადმინისტრაცია რუსეთისადმი უფრო მკაცრ მიდგომას ირჩევს, მაშინ როცა არ ჩანს უკრაინის კრიზისიდან გამოსავალი. წინა სანქციები ძირითადად პიროვნებების წინააღმდეგ იყო მიმართული და მათთვის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობის აკრძალვას ითვალისწინებდა. თუმცა ფინანსთა სამინისტრომ ახალი სანქციები ორგანიზაციების გარდა მთელ რიგ პიროვნებებზეც გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობამ სანქციები დაუწესა დონეცკისა და ლუგანსკის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებს, ყირიმზე მოქმედ ნავთობკომპანია ფეოდოსიას და რუსეთის იარაღის მწარმოებელ რამდენიმე კომპანიას, მათ შორის კალაშნიკოვსაც. ამასობაში ევროპის კავშირის ლიდერებიც შეთანხმდნენ სანქციებზე. ევროკავშირის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს სანქციები მიმართულია, ციტატა, კერძო პირებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც აქტიურად ეხმარებიან მატერიალურად თუ ფინანსურად რუსეთში გადაწყვეტილებების მიმღებ იმ პირებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ყირიმის ანექსირებისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციისთვის, ციტატის დასასრული. ევროკავშირის თანახმად თვის ბოლომდე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რომელი ადამიანები და ორგანიზაციები იქნებიან ამოღებული მიზანში. უკვე ახლავია ცნობილი, რომ ევროკავშირი აჩერებს ევროპის საინვესტიციო ბანკისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ინვესტიციებს რუსეთში.
ბიზნა რამიშვილი საუბრობდა შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ახალ სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს უკრაინის მიმართ მისი მოქმედებისათვის დაუწესეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ უკვე მოლდავეთში, მოლდავეთის ცენტრალური ხელისუფლებისა და სეპარატისტული ანკლავის ურთიერთობაზე.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება საერთაშორისო თემაზე, უფრო ზუსტად მოლდავეთის და მის ტერიტორიაზე არსებული სეპარატისტული კონფლიქტის თაობაზე საუბრით. მას შემდეგ, რაც მოლდავეთმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი, ტირასპოლმა კიშინიოვს ცივილიზებული განქორწინება შესთავაზა. მოლდავეთის ხელისუფლება მშვიდად ხდება და უპასუხოდ ტოვებს სეპარატისტული ანკლავის ასეთ პროვოკაციულ გამოხდომებს და თავის მხრივ სულ უფრო აძლიერებს სავაჭრო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ურთიერთობას ევროკავშირთან, რაშიც მოლდავეთს რუმინეთთან სტრატეგიული ურთიერთობაც ეხმარება. მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე პრემიერს ეუჯენ კარპოსკვირის დასაწყისში ჩემი მოლდაველი კოლეგა ვალენტინა ურსუე საუბრად ნესტრისპირეთის კონფლიქტის გარშემო და კერძოდ ტირასპოლის კონცეფციაზე, რაც მოლდავეთსა და კიშინიოვის ცივილიზებულ გაყრას ითვალისწინებს.
Республика Молдова, ну, требуется акцепте пресионден парта оркестра де нафа.
Ам концепციას ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად აღვიქვამთ, როგორც სამშვიდობო პროცესის დამანგრეველს. რადგან ეს კონცეფცია მოკლებულია ნებისმიერ იურიდიულ და პოლიტიკურ საფუძველს და წინააღმდეგობაშია საერთაშორისო ურთიერთობებთან. არსებობს რეალობა, რასაც ანგარიში უნდა გაეწიოს. არსებობს მოლდავეთის რესპუბლიკა, აღიარებულ იმ საზღვრებში, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროისთვის არსებობდა. არ მოიძებნება არც ერთი საერთაშორისო სუბიექტი, რომელიც ასეთი განქორწინების იდეას მხარს დაუჭერდა. რუსეთის ფედერაცია, რომლის დიდ მხარდაჭერითაც სარგებლობს დნესტრისპირეთის რეგიონი, საერთაშორისო დონეზე და პოლიტიკურ დონეზე მოლდავეთის რესპუბლიკის ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უჭერს მხარს.
Dar totodată vectorul principal pentru dezvoltare în continuare este integrarea europeană.
მაგრამ ხომ არ არის ეს თვალთმოქცობა რუსეთის მხრიდან? ანუ ხომ არ ახმოვანებს ტირასპოლი მოსკოვის იდეას მოლდავეთის ფედერალიზაციის შესახებ, როგორც ამას მიიჩნევს გამოსავლად კრემლი აღმოსავლეთ უკრაინის შემთხვევაში? მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერი ეუჯინ კარპოვი აცხადებს, რომ 2000-იან წლებში ფედერალიზაციის იდეა მოლდავეთშიც განიხილებოდა, მაგრამ ყველა მიხვდა, რომ ეს ხაფანგი იყო.
შიენ რესპუბლიკა მოლდოვა სადისკუტად დესპრე ასტა და კენ ამინტიმ
ფედერალიზაციის იდეა მოლდავეთშიც განიხილებოდა. თუ გავიხსენებთ 2000-იან წლებს მაშინაც არსებობდა სპეციალური კომისია, რომელიც ფედერალური სახელმწიფოს მოლდავეთის რესპუბლიკის ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობდა. შემდეგ იყო კოზაკის გემის სახელი ცნობილი რუსული იდეა, მაგრამ არც ერთ ამ ინიციატივას არ მოხვოლია განხორციელება და არ მისულა ბოლომდე. და კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, თუ რატომ არ იმუშავა არც ერთმა ამ პროექტმა, რატომ ჩაიფუშა ისინი. პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. მოლდავეთის საზოგადოება ძალიან სწრაფად მიხვდა, რომ ეს იყო მკვდრად შობილი, არა ეფექტური გეგმები. ხაფანგები, რომლებიც დაასუსტებდა მოლდავეთის სახელმწიფოს და მათი მიღება არც ერთი სარჩულით არ შეიძლებოდა.
განაცხადა მოლდავეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ეუჯინ კარპოვმა, რომელიც მიიჩნევს, რომ ევროკავშირთან მოლდავეთის ასოცირების შეთანხმებამ არ უნდა გააღიზიანოს რუსეთი და არ უნდა განაწყოს იგი მოლდავეთზე ზეწოლისათვის.
ფედერაცია რუსეთი ესტე უნ იმპორტანტ პარტენერ. Partener comercial, partener economic.
Rusetis Federatsia Moldavetis mishnelovani savajro, ekonomikuri partneria, romosats udidesi kulturuli potentsiali gaachnia. Chven kveqnebs shoris chamoqalebda garkouli traditsia, chven gvaertianebs kavshirebi, romosats ver chamozer. Magram amastan unda khemzvanelobdet im printsipit, rats Evropistvis pudzemdebluria. ერთიანობა მრავალ ფერონებაშია. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გააცნობიეროს, რომ რეგიონი მრავალფეროვანია და რომ მოლდავეთს საკუთარი გზა აქვს. მოლდავეთის რესპუბლიკა ლათინური სახელმწიფოა, ევროპული ტრადიციებისა და ევროპული ცივილიზაციის მქონე ქვეყანა, რომლისკენაც ჩვენ ვესწრაფვით და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მივახცევთ იმ პუნქტს, რომელიც ავირჩიეთ ევროპის კავშირს.
Osajunjam akolo exact unde unde ne dorim în Uniunea Europeană.
განცხადა მოლდოვეთის ევროინტეგრაციის საქმეთა ვიცე-პრემიერმა ეუჯინ კარპოვმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში. დღეს სპეციალის შესახებ ჩვენ გავესაუბრებით ჩვენი რადიოს თანამშრომელს ანდრეი ბაბიცკის, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა დნესტრისპირეთიდან, სადაც იგი ხანგრძლივი მივლინებით იმყოფებოდა. მე მას შევეკითხე იმაზე, რომ პოსტსაბჭოთა კონფლიქტები ერთი შეხედვით ერთმანეთს წააგვანან, ვინაიდან იგი იმყოფებოდა აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში. კითხე შეედარებინა ერთმანეთისათვის ტირასპოლისა და კიშინიოვის ურთიერთობა, ვთქვა, თბილისისა და ცხინვალის, ან და თბილისისა და სოხუმის ურთიერთობასთან.
Вот таких вот острых противоречий, как, например, у Абхазии.
Магалитат იქ არ არსებობს ისეთი მწავე დაპირისპირება, როგორც აფხაზეთსა და ოსეთს აქვს საქართველოსთან. იქ კოლოსალური რაოდენობის კავშირებია და კონტაქტები. ხალხი თავისუფლად გადაადგილდება კიშინევსა და ტირასპოლს შორის. არსებობს სამეურნეო, სამართლებრივი, ადამიანური და სხვადასხვა სახის კავშირები. საერთოდ პოლიტიკური ელიტის დიდი ნაწილი დნესტრისპირეთში სავსებით მზად არის, რომ წავიდეს ფედერალიზაციაზე.
Вполне готова была бы пойти на федерализацию.
Ამის შესახებ ჩვენ რადიოსმენელებს უკვე შევთავაზეთ ეუჯინ კარპოვის, მოლდოვეთის ევროინტეგრაციის საკითხების ვიცე-პრემიერ-მინისტრის პოზიცია. როგორც ირკვევა ოფიციალურ კიშინიოს არ სურს ფედერალური ურთიერთობები სეპარატისტულ დნესტრისპირეთთან, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ვერც ტირასპოლი ბედავს სტატუს-კვოს დარღვევას, რადგან რაც მოსკოვი იჩენს სულის, რომ აღიაროს დნესტრისპირეთი. მაგრამ მაინც გამოითქმის მოსაზრება, ერთგვარი ვარაუდი, რომ მოსკოვმა შესაძლოა უკრაინული სცენარი დნესტრისპირეთის შემთხვევაშიც გაიმეორეს. რამდენად საფუძვლიანად ჩანს ასეთი ვარაუდები ჩემი კოლეგისათვის, ანდრეი ბაბიცკისთვის?
Сначала говорили о том, что Приднестровье может стать плацдармом.
Თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ დნესტრისპირეთი შეიძლება გამხდარიყო პლაცდარმი, რომლის გავლითაც დაიძრებოდა რუსეთის სამხედრო ძალა და შეუერთდებოდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთის დაჯგუფებას. მაგრამ ეს აღმოჩნდა საკმაოდ გულუბრყვილო ვარაუდი, რადგან დნესტრისპირეთში რუსეთს ძალიან მცირერიცხოვანი სამხედრო ძალა ჰყავს, სადღაც 1200 კაცამდე. რაც ასეთი ამოცანის შესასრულებლად არასაკმარისია. გარდა ამისა, ვითარება დნესტრისპირეთში კონტროლქვეშაა. სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობს ევროპაც, რის გამოც უსაფუძვლოა შიში თითქოს რუსეთს დნესტრისპირეთში რაღაც სერიოზული ძალები გააჩნდეს. თავად დნესტრისპირეთისთვის კრიზისი უკრაინაში სერიოზული გამოწვევაა, რადგან დნესტრისპირეთისათვის უკრაინა ეს არის მთავარი ტრანზიტული ქვეყანა, რომლის გავლითაც დნესტრისპირეთში დამზადებული საქონელი გადაიზიდება რუსეთში და არამარტო რუსეთში. იქ ექსპორტის 30% მოდის ევროპაზე, დანარჩენი კი მოლდავეთსა და რუსეთში მიდის. შესაბამისად, ტირასპოლს არ სურს ვითარების გამწვავება უკრაინასთან, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანი დნესტრისპირეთიდან სწავლობს და მუშაობს უკრაინაში. და თუ კი უკრაინასთან საზღვრები დაიკეტება, როგორც ეს ერთხელ 2006 წელს მოხდა, ეს დნესტრისპირეთისთვის კატასტროფის ტოლფასი იქნება.
თქვენ მოისმინეთ ნაწყვეტი გადაცემიდან დარკულების ზოლი, რომელიც 4 შაბათს გავიდა პირდაპირ ეთერში. თქვენ შეგიძლიათ გადაცემას მთლიანად მოუსმინოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, მისამართია radio-tavisupleba.ge. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1-საათიანი საინფორმაციო გადაცემა. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Is it a crime? Thank you.